Mani sauc Ilze Skuja, esmu labdarības organizācijas palīdzējusi MLV dibinātāja un vadītāja. Sākotnēji tā varbūt bija tāda tīra materiālā palīdzība. Mums sabiedrībā joprojām valda tāds stereotips, ka bērniem nav ko ēst vai vilkt mugurā. Diezgan ātri mēs sapratām, ka pirmām kārtām, katrā ziņā pie Rīgā, ap Rīgu un nerunājot varbūt par Latgali, šī materiālā palīdzība nav tik ļoti nepieciešama, kā ir tieši nepieciešama šis tiešais kontakts, tiešā saikne bērniem, gan ar citiem bērniem jauniešiem, gan arī ar pieaugušiem, kas spēj iedot kaut ko savādāku. Diezgan daudz šobrīd mēs strādājam tādā veidā, ka tie varbūt nav kaut kādi konkrēti projekti. Mēs braucam katru nedēļu vai katru mēnesi uz konkrētu bērnamu, bet no vairākiem bērnamiem mēs aicinām piedalīties mūsu pasākumos, tādas sociālās integrācijas pasākumos jauniešus un bērnus. Tādā veidā viņi nav, teiksim, 15 bērnu nama bērni, bet ir 2-3 bērni, kas ir kopā tāpat arī ar audžu ģimeņu bērniem, ar bērniem no trūcīgām ģimenēm, speciālā internātskolām, bet viņi nav tanī savā vidē un viņi atkal komunicē pavisam ar savādākiem bērniem un jauniešiem un viņi varbūt tādā veidā arī nejūtas tādi īpašāki vai savādāki. Tie ir pārgājieni dažādi, radošās darbnīcas, daudzas nodarbības un aktivitātes, kas plašina tādu viņu redzesloku, jo, piemēram, bija mums viens pasākums, kur mēs kurinājam ugunskuru un cepām desas, kas mums liekas pilnīgi ikdienišķi un parasta lieta, un savukārt šiem te bērniem tas bija kaut kas jauns, neredzēts. Viņi nekad dzīvē nebija redzējuši ugunskuru vai, piemēram, kā cep desu ugunskurā. Vai, teiksim, ka pie viņiem ciemos aizbrauc, kad hokejisti ciemojās pie viņiem, un viņiem tas ir milzīgs notikums vai atkal izbraukšana ārpus šīs te ierastās vidas. Jo mums, piemēram, ir pāris meitenes, kuras mēs regulāri ņemam uz vasaras nometnēm, jo meitenēm ir smagi garīgās attīstības traucējumi, un mēs zinām, ka izņemot mūsu pasākumus, tiešām viņas nekur arī netiek ņemtas, jo joprojām mūsu sabiedrība baidās uzņemties atbildību par šādiem te bērniem un jauniešiem. Un esot vasaras nomadnē, ja viņi pavadījuši kaut vai 3 vai 5 dienas, tas ir neaizmirstams notikums uz visu gadu. Viņi atcerās pirms 5 gadiem, kas ir bijis nometnē, kas man ir bijis mugurā, kāds man ir bijis pulkstenis un tagad tev ir jauns telefons. Tādas sīkumiņas, kas mēs jau sen esam aizmirsuši un visādas nodarbības. Un vai tu atceries, kādi mums bija suņi atbraukuši, balti toreiz ciemo, šoreiz ir melni atbraukuši. Un ballītes, piemēram, ar pārģērbšanos ir viena tāda svarīga sarkana kleita, piemēram, meitenei, kura viņa zina, kad viņa atbrauks uz mūsu nometni, tā tiks izsniegta tieši viņai, un viņa varēs sapucēties, un ja vēl uzlūdz viņu puises, un viņa ir dejojusi ar viņu deju, un tas ir neaprakstāms notikums. Viņa to atcerās katru reizi, kad mēs viņu satiekam. Viņa vienmēr atgādina, tu atceries, kā es dejoju ar Mārtiņu, kā viņš mani vienīgo uzlūdz. Es pieļauju, ka audzinātājs un arī vadība teiksim, bērnamos viņi nevar nodrošināt katram bērnam tās izklaides vai varbūt kaut kādas izglītojošos pasākumus tik, cik mēs saviem bērniem nodrošinām. Un tāpēc arī mēs jūtam, ka ir svarīga komunikācija viņiem ar ārpasauli. Tā ir pati nozīmīgākā un svarīgākā.